10. Eu și ea stăteam singuri la fereastră. Apropiindu-se ziua în care urma să pleci din această viață, zi pe care tu o știai, dar care nouă ne era complet neștiută, s-a întâmplat, după cum cred, datorită grijii pe care tu o porți planurilor tale ascunse, ca eu și ea să stăm singuri sprijiniți la o fereastră, de unde puteam să privim grădina din interiorul casei în care fuseserăm găzduiți, undeva la Ostia Tiberiană, unde, retrași de mulțime, după efortul unei lungi călătorii, ne refăceam forțele în vederea unui drum mare. Așadar, vorbeam amândoi singuri, nespus de dulce și uitând de cele trecute, atenți însă la cele ce urmau să se întâmple, ne întrebam în prezența adevărului, fiindcă tu ești adevărul, cum ar putea să fie viața eternă a sfinților, aceea pe care nici ochiul n-a văzut-o, nici urechea n-a auzit-o și nici la inima omului nu s-a suit. Ci stăteam cu gura inimii căscată, privind suprafața curgătoare a izvorului tău, izvorul vieții care se afla în tine, pentru ca, după ce am fost stropiți din el după puterea noastră, să putem cugeta în vreun fel un lucru atât de profund. Și fiindcă discuția noastră ducea la concluzia că desfătarea simțurilor trupești, oricât de mare ar fi și în oricât de strălucită viața ar fi, nu merită să intre în comparație cu dulceața vieții aceleia, ci nici chiar demnă de a fi luată aminte nu pare, ridicându-ne noi printr-un sentiment tot mai înflăcărat la ei înșiși, am străbătut toate treptele cele materiale, ba și cerul însuși, de unde soarele luminează și stelele își răspândesc lumina pe pământ. Și încă ne urcam tot mai sus și mai mult, cugetând și vorbind, și minunându-ne de lucrările mâinilor tale, și am ajuns la mințile noastre, ba chiar am trecut dincolo de ele, ca să atingem regiunea bogăției fără de sfârșit, acolo unde tu îl hrănești în vecie pe Israel, cu hrana adevărului, și unde viața este înțelepciunea, prin care toate acestea se fac, atât cele care au fost, cât și cele care vor fi. Căci adevărul însuși nu se face, ci este așa cum a fost și tot așa va fi mereu. Ori mai degrabă, faptul că a fost și că va fi nu există în acesta, ci doar faptul că este, întrucât este etern. Deoarece a fost și va fi nu țin de categoria eternului. Și în timp ce vorbeam și-l adoram cu ardoare pe acela, l-am atins ușor cu toată bătaia inimii noastre, am suspinat și am lăsat acolo adunate într-un buchet primele roade ale Duhului. Și am revenit la vorbăria gurii noastre, adică acolo de unde începe și unde se termină cuvântul. Dar ce are el, cuvântul nostru, asemănător cuvântului tău, Domnul nostru, care întru sine rămâne fără vechime și care le înnoiește pe toate? Ziceam așadar următoarele: dacă cuiva i-ar înceta, să zicem, zbuciumul trupului, dacă i-ar amuți și închipuirile pământului și cele ale apelor și ale aerului, dacă i-ar tăcea și polii și însuși sufletul ar tăcea și ar trece dincolo de sine, însă fără să cugete la sine, dacă ar tăcea visele și revelațiile imaginare, dacă ar tăcea orice limbă și orice semn și tot ceea ce se face pentru a dispărea, dacă ar tăcea pentru cineva toate acestea cu totul, fiindcă dacă cineva ar auzi, atunci ar spune lucruri ca acestea: nu noi înșine ne-am făcut pe noi, ci Cel ce rămâne în veci ne-a făcut pe noi. Și după ce au fost spuse acestea, dacă ele tac deja, fiindcă au ridicat urechea la Cel care le-a făcut și numai El însuși ar vorbi, dar nu prin ele, ci doar prin El însuși, pentru ca noi să auzim cuvântul Lui, nu prin limba trupului, nici prin vocea vreunui înger, nici prin tunetul norilor și nici prin enigma vreunei analogii, ci prin El însuși, Cel care îl iubim în toate acestea, prin El însuși, pe care îl auzim fără acestea. Așa cum în clipa de față ne luăm avânt și printr-o cugetare rapidă, atingem înțelepciunea cea eternă, ce rămâne deasupra tuturor, dacă lucrul acesta se va continua și alte viziuni de un gen cu totul inferior s-ar sustrage și doar una singură, aceasta ar răpi, ar absoarbe și ar vârâ adânc în bucuriile sale interioare pe spectatorul său, astfel încât viața cea eternă să fie exact așa cum a fost în momentul acesta al inteligenței, moment după care am suspinat. Nu înseamnă oare aceasta ceea ce spune expresia intră în bucuria Domnului tău? Iar lucrul acesta când oare se va întâmpla? Oare nu atunci când toți vom învia, dar nu toți ne vom schimba? Astfel de lucru ziceam, și chiar dacă nu în modul acesta și nu cu aceste cuvinte, totuși, o, Doamne, Tu știi că în ziua aceea, pe când vorbeam împreună cu ea asemenea lucruri, și lumea aceasta cu toate desfătările ei devenea pentru noi fără niciun preț, în timpul discuției noastre, ea mi-a zis pe neașteptate, Fiul meu, atât cât mă privește, deja de niciun lucru nu mă mai simt legat în viața aceasta. Ce aș mai putea face eu aici? Nu știu pentru ce mai exist eu aici, când deja mi s-a dus speranța în lumea aceasta. Un singur lucru mai rămăsese, din cauza căruia am dorit să mai întârzi un pic în viața aceasta, să te văd creștin în toată puterea cuvântului înainte de a muri. Dumnezeul meu mi-a dat cu prisosință lucrul acesta, astfel încât am putut să te văd slujitorul Lui, disprețuind fericirea pământească. Ce aș mai putea să fac aici? Capitolul 11. Așezați aici pe Maica voastră. Bine, ce anume am răspuns eu la vorbele acestea? Atunci, în aproximativ 5 zile, sau nu cu mai mult peste, a căzut pradă frigurilor și în timp ce era bolnavă, într-una din zile, a suferit o pierdere a cunoștinței și câtva vreme a fost parcă dusă dintre cei prezenți. Noi am alergat repede la ea, dar îndată și-a revenit în simțuri și s-a uitat la noi, cei ce eram de față, la mine și la fratele meu, și ne-a vorbit într-un mod asemănător unuia care vrea să știe. Unde eram? A zis. Apoi, privindu-ne pe noi care eram înmărmuriți de durere, a spus, Să îngropați aici pe mama voastră. Eu tăceam și încercam să stăpânesc plânsul. Fratele meu însă a spus ceva, prin care își exprima dorința ca ea să nu moară departe de țară, ci în patria sa, ca și cum asta ar fi fost mai bine. După ce l-a ascultat, ea, mustrându-l cu ochii și cu fața plină de îngrijorare, fiindcă el putea să nutrească asemenea gânduri, mi s-a adresat apoi mie, privindu-mă intens. Vezi ce zice? Și apoi către amândoi ne-a zis, Așezați trupul acesta oriunde. Niciun fel de grijă să nu vă frământe. Numai atâta vă rog, să vă aduceți aminte de mine la altarul Domnului, indiferent unde vă veți afla. Și după ce a lămurit bine această idee, cu vorbele pe care le-a mai putut rosti, a tăcut de tot. Și încât boala ei se înrăutățea, se chinuia. Eu însă, cugetând la darurile tale, o, Dumnezeule nevăzut, daruri pe care tu le trimiți în inimile credincioșilor tăi și de acolo izvorăsc roade minunate, mă bucuram să-ți aduc ție mulțumiri, amintindu-mi ceea ce știam, anume cu câtă grijă se preocupase ea mereu de mormântul său, asupra căruia reflectase cu mult timp înainte și pe care îl pregătise alături de trupul soțului ei. Căci pentru faptul că ei trăiseră în cea mai bună înțelegere, ea voia ca până și un lucru ca acesta, așa cum se întâmplă cu sufletul omenesc, în mai mică măsură în stare să le cuprindă întru sine pe cele dumnezeiești, să adauge la fericirea aceea și să fie pomenite de oameni pentru faptul că, după călătoria de dincolo de mare, i s-a îngăduit ca pământul să acopere țarina unită a celor doi soți. Dar nu știam când începuse să nu mai existe în inima ei această deșertăciune, datorită plenitudinii bunătății tale, și mă bucuram minunându-mă de faptul că ea mi-a părut în felul acesta, cu toate că, în acea conversație a noastră de la fereastră, când ea îmi zicea ce aș putea să mai fac aici, nu mi se păruse că ar fi voie să moară în patrie. Ba chiar am auzit-o după aceea, pe când ne aflam încă la Ostia, și într-una din zile vorbea cu unii din prietenii mei despre disprețul față de viața aceasta și despre binele morții, dovedindu-ne o încredere de mamă, într-un moment când eu nu eram prezent. Și ei se minunau de tăria morală acestei femei, pe care tu i-o dedusești, pe când o întrebau, deci, dacă nu simte groază să-și lase trupul atât de departe de patrie și de cetatea sa. Ea a răspuns, nimic nu este atât de departe de Dumnezeu și nici nu se cuvine să ne temem că El nu va ști de unde să ne învieze la sfârșitul veacurilor. Așadar, în cea de-a noua zi a bolii sale și în cel de-al 56-lea an al vieții sale și în al 33-lea an al vieții mele, sufletul acela atât de religios și de evlavios a fost dezlegat de trup. Capitolul 12. Și-am dat drumul lacrimilor să curgă. Deam ochii și o jale imensă curgea prin sufletul meu și se prăfăcea în lacrimi. Dar în același timp, ochii mei, sub apăsarea unei violente constrângeri a sufletului, își sorbea izvorul până la secătuire și într-un asemenea zbucium mă simțeam foarte rău. Tot atunci, în clipa când și-a dat ultima suflare, copilul meu, Adeodatus, a izbucnit în plâns. Dar, silit de noi toți, a tăcut și el. Chiar și în mine era însă, în același mod, ceva copilăresc care stă gata-gata să se transforme în plânset. Dar, datorită glasului tineresc venit din inimă, era constrâns și tăcea. Căci nu găseam potrivit să celebrăm moartea aceea prin plânsete și lacrimi și prin gemete, dat fiindcă așa de cele mai multe ori sunt de plânse anumite nenorociri ale celor care mor, ori o pierire catastrofală. Dar ea nici nu muria într-un chip nenorocit și nici nu se stingea cu totul. Lucrul acesta ne era dovedit atât prin exemplele moravurilor sale, cât și prin credința nefățarnică și prin dovezi sigure. Așadar, ce mă putea durea pe mine atât de tare înăuntru meu, dacă nu o rană recentă, provocată de privarea neașteptată, de o obișnuință foarte dragă și foarte plăcută, aceea de a trăi împreună. Ba chiar mă bucuram pentru mărturisirea ei, acea din ultima parte a bolii sale, când, aducând mulțumiri îngrijorărilor mele, mă considera un fiu iubitor și își amintea cu mare simțire a dragostei sale de mamă că nu auzise niciodată ieșind din gura mea, împotriva ei, niciun cuvânt de ocară ori nelalocu ei. Și totuși, o, Dumnezeule al meu, Tu cel care ne-ai făcut pe noi, ce-ar putea fi asemenea, orice s-ar putea compara cinstirea dăruită ei de către mine față de abnegația dovedită de ea pentru mine? Fiindcă și așa, eram părăsit de dragostea ei ocrotitoare atât de mare, iar sufletul meu era destul de pedepsit și viața mea era ca și cum ar fi fost ruptă în bucăți și apoi ca și cum dintre-a mea și dintre-a ei s-ar fi făcut una singură. Așadar, după ce copilul acela a fost oprit din plâns, Evodiu s-a luat psaltirea și a început să cânte un psalm și lui îi răspundeam noi toți cei din casă. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne! Auzind însă ce se petrecea, s-au adunat acolo mulți frați și călugărițe și, în timp ce pe de o parte ei pregăteau mormântarea, după obiceiul celor cărora le revenea îndatorirea aceasta, eu, pe de altă parte, cât puteam mai cuvincios, discutam cu aceia care considerau că nu trebuie să mă părăsească în astfel de împrejurări, examinam împreună cu ei ce era mai potrivit acelui moment. Și cu acel leac al adevărului, potoleam chinul cunoscut de Tine, chin pe care ei nu știau, și în timp ce mă ascultau cu atenție, considerau că sunt lipsit de simțul durerii, dar acolo nici unul din ei nu auzea, căci eu făceam să răsune în urechile Tale jalea sufletului meu și mânăbușam valul durerii, care ceda puțin, dar iarăși se pornea cu asaltul său, fără să ajungă însă la vărsarea de lacrimi și la schimbarea înfățișării mele. Și pentru că nu mi-era pe plac faptul că cele omenești au atât de mare putere asupra mea, ceea ce era firesc să se întâmple, prin rânduială și prin soarta datorată condiției noastre, eu îmi spoream durerea cu altă durere și eram chinuit de o dublă tristețe. Dar iată că trupul mamei a fost ridicat, iar noi ne-am dus și ne-am întors fără lacrimi în ochi, căci nu am plâns nici în timpul rugăciunilor pe care ți le adresam Ție, când ți se aduceau pentru ea jertfa răscumpărării noastre, după ce trupul ei nesuflețit fusese deja depus lângă groapă. Nu am plâns nici în rugăciunile de dinainte de a fi depus, așa cum se întâmpla de obicei pe acolo, ci tot timpul zilei acelea fusesem cale afară de trist nascuns și cu mintea tulburată te rugam cum puteam să-mi vindeci durerea. Dar Tu nu făceai aceasta, probabil fiindcă încredințai memoriei mele, chiar prin această unică mărturie, lanțul unei întregi obișnuințe față de o minte care deja se hrănește cu cuvântul care nu înșală. Mi s-a părut chiar potrivit să merg să mă spăl, deoarece auzisem că băilor de aici li se trage numele Balenum de la faptul că grecii le-ar fi zis Pataxevos, ceea ce înseamnă că baia alungă din suflet tristețea. Iată că până și acest lucru mărturisesc milei Tale, Tu, Tatăl orfanilor, fiindcă, deși m-am spălat, am rămas tot așa cum eram și mai înainte de a mă fi spălat, căci n-am eliminat din inima mea prin sudoare amărăciunea tristeții mele. Apoi am adormit și m-am trezit, și nu în mică măsură mi-am aflat diminuată durerea, și cum eram singur în patul meu, mi-am adus aminte de versurile pline de adevăr al lui Ambrozie al Tău, deoarece Tu ești Dumnezeul Creatorul tuturor și Conducătorul Cerului, care îmbraci ziua cu lumina strălucitoare și noaptea cu harul somnului, pentru ca aceasta să redea odihnă membrelor liberate de oboseală spre folosul muncii și să ușureze mințile neliniștite, iar jalea acea plină de grijă să o topească. Dar și după aceea, puțin câte puțin, o readuceam pe roaba Ta în gândurile mele de odinioară și tot așa și conviețuirea ei cu mine, față de Tine, pioasă și sfântă, iar față de noi, blândă și ascultătoare, de care am fost lipsit pe neașteptate. Și mi-a făcut plăcere să plâng în fața ta, atât din cauza ei și pentru ea, cât și din cauza mea și pentru mine. Și-am dat drumul lacrimilor pe care le reținusem, ca ele să curgă atât cât vor, supunându-le inimii mele, și în ele mi-am aflat liniștea, fiindcă acolo erau urechile tale și nu ale unui om oarecare, om care să tălmăcească plânsul meu, drept o îngânfare. Și acum, o Doamne, îți mărturisesc ție în aceeași carte, să citească cine va voi și să interpreteze cum dorește. Și dacă va găsi vreun păcat în aceea că am plâns-o pe mama, care murise pentru privirile mele doar de puțin timp, ea care mă jelise pe mine timp de atâția ani, numai și numai ca eu să trăiesc în ochii tăi, să nu râdă, ci mai degrabă, dacă este stăpânitor de o mare dragoste, să plângă pentru păcatele mele în fața ta, care ești tatăl tuturor fraților Hristosului tău. Capitolul 13. Își vor aminti de Monica și de Patricius. Iar eu, după ce mi-am vindecat inima de rana aceea, în care putea să fie suspectă o falsă iubire, izvorâtă din legătura trupească, îți revărs ție, Dumnezeule al nostru, pentru roaba aceea ta, un cu totul alt gen de lacrimi, care izvorăsc dintr-un suflet zguduit de trăirea primejdilor oricărui om care moare într-adevăr. Deși ea, care fusese întărită într-o Hristos, când încă nu fusese dezlegată de trup, trăise în așa fel încât numele tău să fie lăudat atât în credință, cât și în obiceiurile ei, eu nu îndrăznesc totuși să spun că i-ar fi putut ieși din gură vreun cuvânt împotriva învățăturilor tale din momentul în care tu ai renăscut-o prin botez. Căci zis a fost de către adevărul fiul tău, dacă cineva va fi zis fratelui său smintitule, vinovat va fi de ghena focului. Ba eu chiar ar zice, vai de viața cea vrenică de lauda oamenilor, dacă îndepărtând mila, o cercetezi pe aceasta cu deamănuntul. Dar fiindcă tu, în general, nu cercetezi greșelile cu patimă, noi sperăm cu încredere că vom găsi totuși un loc la tine. Oricare ar fi însă cel care ți enumără ție faptele sale, pline de merit, ce altceva ar putea el să ți enumere decât darurile tale? O, dacă toți oamenii s-ar cunoaște pe ei înșiși și cel care se laudă să se laude întru Domnul! Așadar eu, o, tu, lauda mea și viața mea și Dumnezeu al inimii mele, lăsând pentru puțină vreme la o parte fraptele ei bune, cele pentru care, bucurându-mă, îți aduc ție mulțumiri, te rog acum pentru păcatele mamei mele. Auzi-mă prin cel care este tămăduirea rănilor noastre, cel care a fost atenat pe lemn și care, șezând de-a dreapta ta, mijlocește pentru noi. Știu că ea a acționat cu milă și că din inimă a iertat greșelile greșiților ei. Iartă și tu acestea greșelile sale, dacă timp de atâția ani după apa mântuirii le-a făptuit cumva. Iartă ei, o Doamne, iartă ei, te implor, și să nu intri cu ea la judecată. Dar mila ta să întreacă judecata, pentru că spusele tale sunt adevărate și tu ai făgăduit milă celor milostivi. Și ca ei să fie așa, tu le-ai dat-o lor. Tu care vei fi milostiv cu cel pe care îl vei milui și vei dărui milă celui care a fost milos. Și eu cred că tu vei fi făcut deja ceea ce eu te rog. dar primește-o, Doamne, și darurile gurii mele aduse ție de bunăvoie. Căci ea, chiar și când ziua morții sale se apropia, nu s-a mai gândit ca trupul să fie acoperit cu podoabe sau să fie mormântat cu basamuri, n-a dorit să fie cinstită nici printr-un moment deosebit și nu s-a îngrijit nici de mormânt în țara sa. Ea nu ne-a încredințat asemenea lucruri, ci a dorit numai ca pomenirea ei să se facă doar la altarul tău, căruia-i slujise zi de zi fără încetare, de unde știa că este oferită victima sfântă, prin care a fost anulat zapisul care era împotriva noastră, fiindcă el a triumfat asupra vrăjmașului nostru, cel ce numără greșelile noastre și caută să ne învinuiască, întrebându-se ce să mai arunce împotriva noastră, dar nu află nimic într-o acela în care noi am biruit. Cine va vărsa sânge nevinovat? Cine îi va da lui înapoi prețul prin care el ne-a răscumpărat ca să ne smulgă din ghearele acestuia? De această taină a celui preț, al răscumpărării noastre, și-a legat roaba ta sufletul cu lanțul credinței. Nimeni să nu o smulgă de la ocrotirea ta și nici să nu uneltească prin forță ori viclenie, adică prin leu și dragon. Căci ea nu va răspunde că nu datorează nimic, ca nu cumva să fie dovedită ca vinovată și să fie ținută în stăpânire de către acuzatorul cel viclean, ci ea va răspunde că greșelile i-au fost iertate de cel căruia nimeni nu-i va da înapoi ceea ce el ne-a redat nouă fără să ne fi fost dator. Așadar, să fie în pace cu soțul ei, cel înainte de care și după care nu a mai fost dat în căsătorie nimănui altuia, cel căruia i-a slujit, aducându-ți ție roadă cu răbdare, pentru ca și pe el să-l câștige pentru tine. Și insuflă-le, o Doamne Dumnezeul al meu, insuflă-le și robilor tăi, frații mei, fiii tăi și stăpânii mei, cei cărora eu le slujesc cu glasul și cu inima și cu scrisul, ca ori de câte ori vor citi acestea, să-și amintească la altarul tău de roaba ta, Monica, și de Patricius, cândva soțul ei, cei prin a căror trup tu m-ai adus în această lume, într-un mod pe care eu nu-l știu. Cu un sentiment de pietate să-și amintească toți de părinții mei, în această lumină trecătoare, și de frații mei, sub stăpânirea ta, o părinte, în biserica noastră. Să-și amintească și de concetățenii mei, în Ierusalimul cel veșnic, cel după care suspină în pelegrinarea poporului tău, de la alungarea sa până la întoarcerea sa, pentru ca ceea ce ea a cerut de la mine în ultimul moment, să-i se ofere ei în rugăciunile celor mulți, mai din belșug prin mărturisirile, decât prin rugăciunile mele.